Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmen awanyň döwlet dukanlaryna birinji sort yerli unyň 1 kilogramynyň döwlet bahasy 3.5 manat hökmüne kesgitlendi. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 7-nji martda sewitden maglumat berdi.
Öňler yerli unyň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat bolan döwürlerinde döwlet dukanlarynda un tapdyrmaýardy. Häzir birinji sort yerli unyň döwlet bahasy 3.5 manat hökmünde kesgitlendi. Dukanlarda un bolody.
Diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy maglumat berýär. Goloýda buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň 2024-nji ýylyň hatyrlanan başlap 2.5 esse töwereg ýokarlandyrylmagynyň ýaly döwlet dukanlaryna yerli unyň bahasy gaýtadan kesgitlendi. Bahalar boýunça soňky ýetgitmeleriň edili ýaly 12-nji fevralda Azatlyk Radyosynyň habarçysy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram yerli unyň döwlet bahasynyň 3.5 manat hökmüne belenenini xabar verdi. Şonun 2 gün sonra Balkanak xabarçlarımız bu sebitte hem onun devlet bahasının hiline göre 200-225 manat aralığına qaytadan keskitlenenini xabar verdi. Onun devlet bahası boyunca yurdun dürlü sebitlerine dürlü bahalar peyda oldu. Aşgabatda, Balkanlı, Levapta ve Göktepe'de bahalar bir-birinden tapawutdy. Şelilikde 1 kilogram yerli unyň döwlet bahasy Aşgabatda 3.5 manat 4 manat 20 tenge aralygyna, Balkanda 4-4.5 manat aralygyna, Lewapda dessapky maglumatlara görä 6 manat 40 tenge, Göktepede 2.5 manat hökmüne kesgitlendi. Onun bahas boyunca Türkmenabatdan gelip gowşan iň soňky maglumatlara laýyklykda bu sebitde hem birinji sort yerli unyň döwlet bahasy 3.5 manat hökmüne belenendi. Günnogur bulanatın sevit merkezindeki devlet dukanlarına yerli 15 kilogramlık haltacıklarda satılıyor deyip Azatlyk Radyosu'nun habarçısı maglumat veriyor. Türkmenistan'ın azlık payları hükmünü ilata paylanyan yerli 1 kilogramı rayetlara 1 manattan satılıyor deyip. Türkmenabatlı yaşayıcılar azlık payları hükmünü ilata paylanyan unun yoktuğuna ediyorlar. İnni payı için deyilip satılıyan un yok deyip bir Türkmenabatlı yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Bradan bu sebitte yengillikli azlyk paýlary hökmünü ilata paýlanýan onuň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri üpçün edilmeýändigi mälim bolupdy. 3.5 manatdan satylýan un Hiltaýdan Türkmenabatda çörek satyjylaryny kanagatlandyrmaýar.
3.5 manatlyk unyň hamyry tamdyrda durmaýar. Hamyr edip tamdyra ýapanyňda çörek tamdyrda durmaýar.
Diýip bir çörek satyjy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede birinji sort yerli unlar döwlet dukanlaryna agramy 5 kilogramlyk haltajyklara bölünip satylýar. Hojalyklar köpden un satyn alanlaryna 50 kilogramlyk haltalarda satyn alýardy. Ýöne täze söwda tejribeleri un haltalarının hem yuvaş-yuvaştan kiçeliyanını görkodiyar. Tövda tekçelerine Qazaqstan'a öndürülen unlar hem alıcılara hödürleniyar. Azatlyk Radyosynyň habarçysy bu unların 1 kilogramının bahasının hedir kvotu 6 manat 20 tengeden 5 manat 50 tenge çeyinli ardağından onu xabar veriyar. Bu unlar hem 5 kilogramlık haltacıklarda satılıyar. Çörek pişirip satyan hocalıklar birinci sort yerli unun kiyili pes olansan, üyözlerinin Qazaqstan'a öndürülen unlardan çörek pişirip alıcılara hödürleniyarlıklarına aydiyarlar. Bir paket Qazaq ununun bahası 27.5 manat deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. 19. fevralda Azatlyk Radyosynyň habarçysy Qazaqstan'a öndürülen unun 1 kilogramının bahasının bazarlarda 10 manat bolanını xabar verdi. Plan borçnamasına layıklıkta Türkmenistan'a her yılda 1 milyon 600 min tonu çemesi buğday hasılının yığınılayanlığı xabar verilerdi. Yine son kıyırlarda Türkmen hükümeti yurdun kârını yerlerinden yığınılayan buğday hasılının gövrümünü aşkar etmeyer. Dayıxanlar yurdun kârını yerlerine devlet bilen şertname esasını buğday yetiştirip yığınılanı hasılı devletin keskitten nırhından devlete satmağı borçlanıyar. Koloyda Türkmen hükümeti 1 tonu buğday için dayıxanı 2000 tonu tölü tölümü kararlaştırdı. Öngler 800 manat tölü yerdi.
Gepriyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynda 8-nji martda bellenilýän Halkara Zenanlar gününiň töweregindäki sowgat alym berimi köp okuwçynyň birnäçe günläp mekdepden galmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada enatalaryň we muallimleriň ençimesi Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler.
Bayramçylygyň gulaýlamagy bilen mektepden galýan okuwçy oglanlaryň sany göz örtüle köpüldi. Olar esasan pes girdijili hojalyklaryň çağlary bolup, olar diňe mugallimlere däl, ýa-da klassdaşlaryna kim sowgat bermejek bolup okuwdan galýarlar.
Dip marly bilim işgäri anonim şertde gurrun berdi. Okuwçylaryň mektepden galmagyna olaryň arasyndaky näresmi sowgat ýaryşy sebäp bolýar. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, soňky ýyllarda çağlary orta mekteplerde okuyan enataların käbiri aýal muallimlere gow we gymmat sowgat bermek ugrunda ýaryşýarlar. Şonda haýsy okuwçynyň öňe saýlanjagy belli bolýar. Pullu adamlaryň çağlary aýal muallimlere 3,000-5,000 manat aralygynda, orta girdejili maşallaryň çağlary 100-200 manat aralygynda sowgat berýärler. Şeýlede oglanlar pul toplap, klassdaş gyzlaryna hem sowgat alýarlar. Bu pulyň möçeri hem azyndan 50-100 manat aralygynda bolýar diýip enatalaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu seri işleler ykdysady kynçylyklaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda pes girdejili köp maşala üçin ummasyz pul bolýar we çağasyna bu pulu tapyp bilmeýän hojalyklaryň sany sanardan köp bolmagynda galýar. Aýlyk 1000 manat girdejisi bolmadyk hojalyklar bar. Olar üçin gündelik iýjek çöregi gaýgy. Onsoň bu hojalyklaryň çağalary öz deň duşlarından utanyp 8-nji mart bayramy geçip utaryança mektebe gitmeýärler diýip marly başawyr ene anonim şertde gurrun berdi. Enatalaryň ençemesi bu ýagdaýlaryň döremegini käbir muallimlaryň bayramçylygyň öň ýanynda okuwçylara edýän basyşlarynyň sebäp bolýandygyny hem aýdýar.
Muallimler okuwçylara 8-nji mart ýakynlap gelýär. Ene ataňyza sowgada garaşýandygymyzy aýdyň diýärler. Okuwçylaryň arasynda muallim dil bilen gutdasak bolmaýarmy diýenler köp bolýar. Ýöne muallimler ondan sowgat bolmaz diýärler.
Dip marly mektep okuwçysy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä käbir muallimler bu basyşlary esasan hem ýokary synplarda okuyan okuwçylara görkezýärler. Olar gow we gymmat sowgat bermediklerini mektebi tamamlandygy baradaky şahadatnamasyna pes bahanyň goýuljakdygyny kakdyrýarlar. Muallimleriň käbiri okuwçylara öňünde attestatyň hem bar diýip göz köni gorkuzýar. Muny muallimleriň ählisi etmese de soňky döwürde bu tejribäni ulanýan muallim köp diýip okuwçy belledi. Enatalar muny okuwçylardan para almagyň bir görnüşi häsiýetlendirip, ýurtda para almagyň we bermegiň durmuşyň adaty bir bölegine öwrülendigini aýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň bilim bölümünden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda belli senelerde we bayramçylyklarda, hususan da Halkara Zenanlar gününde mektebi tamamlandy. Okuwçylaryň muallimlere sowgat bermek tejribesi garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu tejribäniň ýylatyň maşgala büdjetine barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Geçen ýyllarda Azatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary soňky jaň dawarasyna edilýän çykdajylar muallimlere berilýän sowgatlar zerarly öz janyna kast edýän okuwçylaryň bardygyny hem habar beripdiler. Soňky günlerde türkmen häkimetleri we mediýasy ýurtda aýal gyzlara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde 60 manat pul sowadynyň berilýändigini ýygyderli mahabatlandyrýarlar. Ýöne olar ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Azatlyk Radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Anurwan. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimetleri we döwlet ýetiligini häkimetli wagt garasy metduwata çykan habarlara garamazdan ýurdun demiryol hyzmatynyň kynçylyklary görmeýär ýa-da görmezlik atalýar. Türkmen Demiryollar agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklemegine görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günwatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryň döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyny eýe bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň demir ýol ulgamyndaky çeşmelerimiziň berýän maglumatlaryna görä, ýurdun demir ýol hyzmatlary diňe ikaya bilenler, Hytaýdan satyn alynýan wagonlary, çay suw, ýorgun nüşek hyzmatlary bilen hem agtaýar.
Soňky ýyllarda Hytaýdan satyn alynýan wagonlaryň kili juda pes, olar köprüň çyýagdaýdy. Özünni tymarlaýyştan, kapital remontdan çykan we başga ýurda satylan köne wagonlar bolup Türkmenistana gaýtadan ulanmagy berilene tiz hatardan çykyp başlaýar. Wagonlaryň suw gaýnadýan sowudyş we ýylydyş ulgamlary ýyly ýyzyna bodulýar. Şolardaky hajatxanalar köne göni gaçyş görnüşinde bolup ähli stansiýalarda ýapyk galýar we bu ýagdaý gysanan ýolagçylar, ýaşly adamlar we çağalar üçin uly kynçylyklary döredýär.
Diýip Ýagdaýy gowgulýan çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hili meseleler özüni söýleýän ýurtlarda bir wagt we ýokary derejede çözüldi. Emma türkmen hökümeti henüz ony mesele hökmünde ikrar etmek, boyun almak derejesine hem çykyp bilmeýär. Mundan başga adatlygyň habarçylarynyň odal hem habar berişýäli wagonlarda işleýän ýol beretleriň we otly ýol başçylarynyň işleri köp adamy. Hususan başga ýurtlarda kylmatlaryň derejesinden habarly ýolagçylary düýpden kanagatlandyrmaýar. Türkmen otullaryna ýolagçy bolan synçylaryň birinin pikirine görä, ýol beletlere we beýleki işgärlere ýeterlik täälim terbiýe berilýäni meňzemeýär. Bir-birinden aýratynlykda urlaşylan ýolagçylaryň we demir ýolçy çeşmämiziň tasdiklemegine görä, wagonyň içiniň ýorgun nüşekleriň, hajatxanalaryň täämirligi pes, wagonlaryň aýnalary köplen çykapy, çyýyr-çarşak wagtyna ne içinden, ne de daşyndan ýuglanan meňzeýär. Türkmenistanyň çilimkeşli we beýleki yaramaz gylyklara garşy ýygnan edilen resmi görüşe garamazdan ýol beretleriniň arasynda tamburlarda wagonlaryň aralaryna açyçan çilim çekýänler hem bar. Eger ýolagçy köpçülük ýerine çilim çekmezlik garada berlik etse onuň ýüzüne ýarlar diýip goloýda otlar minip eski oglunyň ýerinden giden bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä ýol beletler we otly ýol başçylary şol sanly ulag polisiýasynyň wekilleri ýolagçylar bilen gödek gurulýarlar. Olar öýlerini çydamsyz, hormat sylagsyz, iş etikasyna laýyk gelmeýän halda alyp barýarlar. Bu ýagda ýolagçylarda uly nägilelik töredýär. Adatlygyň habarçylary ýurdun Sowet ýyllarynyň öýri dowam edýän bilet ýa-da petek meselesi barada ýerge derli habar berýärler. Bu mesele özüni söýleýän ýurtlarda bir ýamgy ýokary hilde çözüldi. Emma Türkmen hökümetiniň sanly dolanyş barada edýän gurulmalaryna garamazdan otullara bilet tapmak, bilet almak meselesi iň agyrly meseleleriň biri bolmagyna galýar.
Häzir ýolagçylar üçin iň bir derwais mesele bilet gyçylygy bolup durýar. Bu mesele bir tarapdan bilet meselesinde dowam edýän korrupsiýa bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan reislerin gaty seýrek bolmagy, ençeme uwur boýunça hiç hil otly gatnawynyň bolmazlygy, uzak ýyllardan bäri saklanyp galýan gelensizlik bilen bagly, bir orny bir näçe biletiň satylmagy, onlaýn biletlerini öz başdak ýagdaýda tastan satyn alyp bolmazlygy adaty ýagdaýy.
Diýip adatlygyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä, isleginiň, talabyň uly bolmagy, häkimetleriň emele gelen ýagdaýa bilkastan göz ýummagy, para peşkeşi, araçylaryň hyzmatyna giň ýol açýar. Bir-birinden habarsyz urlaşylan ýolagçylaryň bir agyzdan näneli tasdiklemegine görä, Aşgabatdan beýlik stansiýalarda parasy, tanış bilişsi we araçysy bilet almak tassan mümkinler. Etraplarda we şäherçelerde umuman bilet almak gaty kyn ýa-da mümkinler. Demiryol edarasynyň ýolagçylar bilen arasynda gatnaşykka hyzmatdaşlyk meselesi kynçylyklary öwrenmek we çözgüt tapmak. Türkmen demiryollaryna ýolagçy gatnatmagyň kökürün ulgamlaryň nuksanlyklary barada metduwatda ýa-da resmiler bilen açyk gurulaşmak mümkinçiligi Ýerlikçe ýok, görünmeýär diýip yerli hünärmen aýtdy. Azatlygyň demir ýolçy çeşmesiniň tasdiklemegine görä, teknik tarapdan wagonlaryň ýetmezçiligi doly döwlet maliýeleşdirmesine bolan kampaniýa üçin uly ýady çözülmejek meseledir.
Ýöne muňa hökümetiň siýasy erki gerek. Inha, goňşy Özbekistanda eýýäm elektrikleşen demir ýollar Türkmenistanyň serhidine gelip ýetdi. Ýogsa mundan 20 ýyl ozal bu barada pikir hem edip bolmazdy. Bu meseleni çözmek üçin ozaly seli problemanyň bardygyny boyun almaly. Hayp, hiç bir meseleni, kynçylygy boyun almazlyk, baxtiýarlyk döwründe ýaşaýarys diýen Türkmen hökümetiniň dowamly dermansyz keseline öwrüldi.
Deyip demir yolçu söhbetdeşimiz aýtdy. Emma muňa garamadan Türkmen demir yollary agentligi soňky ýyllarda beýik ýüpek ýolyny gaýtadan dikeltmek goýunça ädilýän ädimleriň diňe bir milli iqtisadiýetiň ösüşine däl. Eýsem Sowet we hatda bütün dünýä ösüşine hem kuwatly iteri berenligini öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky demir ýol hyzmatlaryna bagyşlanan syýynyň dowamyny hepde ahyryny dinläp bilersiňiz we eger bu meselede öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilattan hocalık hizmetlerinin tölevlerini almak işlerini güçlendirdiler. Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcılarına hocalık hizmetler için tölevleri tizden tiz geçirmediklerin tok ve su üpçünçülüklerinin kesilecektiği duyduruluyor. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 7. Mart'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Elektrik suw üpçünçülük edaralarynyň we arassatçylyk gurulunyň işgärleri şu hepdeniň başyna ýaşaýjylaryň öýlerini aýlanyp başladylar. Olar ýaşaýjylardan ýanwar, fevral we mart aýlary üçin gaz, suw we lagym töleweleri tizden tiz geçirmegi talap edýärler.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Geçen ýylda sarp eden hojalyk hyzmatlary üçin belgili çykan hojalyklaryň elektrik energiýasynyň bahasy öňki narhdan hasaplanýar. Ýöne olar suwun we lagym ulgamynyň bahasyny täze narhdan tölemeli bolýarlar we olardan 1 kub metr suw üçin 1 manat alynýar. Ýantlasak şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwun bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterim gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin tölewleri geçirmäge baran wagtynda bilip galdylar.
Mundan ozal 3 ay sarp eden suw we lagym ulgam üçin takminan 40 manat tölen hojalyklar indi 110 manat mesbürini tölew geçirmeli bolýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Şäheriň elektrik, suw üpçünçülük edaralarynyň we arassatçylyk gurulunyň işgärleri ýaşaýjylara tölewleri tizden tiz geçirmediklerin tok we suw üpçünçülüklerinin kesiljekdigini hem duýdurýarlar. Elektrik we suw edaralarynyň bir näçe işgärinin anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, özleriniň şeýle haýwatlary atmagyna ýaşaýjylaryň tölewleri öz wagtynda geçirmezligi sebäp bolýar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň ençemesi tölewleri wagtynda geçirmezliginiň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün sayın agyrlaşýandygy, tölewleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugy bilen düşündirýär.
Täze suw we lagym bahalary hojalyklara hasda agyrym salýar. Gaz, elektrik, telefon, internet, suw, lagym we beýleki kommunal tölewler üçin her aýda 600 manada goloy tölek tölemeli. Aýlygym 1000 manat, 300 manada hem un satyn alsam beýleki zerurluklara pul galmaýar, durmuş gymmatlaýar, ýetirinip bolmaýar. Aýlygymyň ýarysyny hojalyk tölewlerine geçirsem näme edip ýaşamaly?
Dip şäheriň etegindäki hasahanalaryň birinde arassatçylyk işgäri bolup işleýän 50 ýaşlarındaky türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ýylata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar iqtisadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň we Giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölegler töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi barada ýygyňdan maglumat berýärler. Häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine gödäkçiligi ýylda etatan 2 gezek hususanda ýanwar aýynda güýçlendirýärler. Ýanwaryň ortalarynda aşgabatda habarçymyz häkimetleriň ýylatdan sarp edilen gazyň töleglerini almak işine politiýany çekip başlandygyny habar berdi. Ol politiýa işgärleriniň tölegi geçirmedik ýaşaýjylara administratif temmi çäreleriniň görüljekdigini duýdurýandygyny hem aýdypdy. Şonda Sewitin gaz edarasynyň işgärleri şeýle çäreleriniň görülmegine ýaşaýjylaryň tölegleri öz wagtynda geçirmediliginiň sebäp bolýandygyny gurrun beripdiler. Ýaşaýjylar bolsa tölegleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýdypdylar. Energiýa serişdelerini Baý Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ýylatyň tölegi geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Agatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ortiýetin Ukraina atan toplary ağından iki adam öldürdi. 15 adam bolsa yaralady. Ukraina'nın halaf edjiler topary Rusiýanyň 6 martda Nikopol şäherine eden harby hüjüm netijesinde weýran edilen söwda merkeziniň durun ýerindäki işlerini dowam etdirýär. Rusiýanyň Ukraina'nın 3 sewtine Parahat ilatın yaşayan yerlerine selcermeden atan topokları ağından iki adamın ölmeğine ve 15 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip sevdi resmileri 7 Mart'ta ittiler. Harkov sevdinin hakimi Alek Sineyhubov, Borova ovasına geli vuran İskander M raketasının 70 yaşlı bir adamı öldürüp 8 yaşayacağını, Sultanlı 5 şağanı yaralandığına itti. Donetsk sevdinin hakimi Vadim Filashkin, Netaylova atılan Rus toplarının bir adamı öldürüp 3 adamı yaralandığına itti. Kherson sevdinin guvernatori Aleksandr Prokudin, Rusların bu sevdi atan topoklarından 4 adamın yaralandığını haber verdi. Ortiýetin Gorunmak Ministerligi 7 martda Russiýanyň 3 sewtinine 6 sany Ukrain pilotsuz uçurunyň ýok edilendigini aýtdy. Bir pilotsuz uçurunyň öňi Kursk sewtinlerini, ýene 3 dron Bryansk sewtinine ýok edildi. 2 dron bolsa Tula sewtinine ýok edildi diýip ministerlik aýtdy. Bu dronlar bilen bagly pidalar ýa-da çekilen ýitgiler barada badawat habar berilmedi. Ukrain pilotsuz uçurunyň bir günüň Kursk sewtinin Železnogorsk şäherindäki Mikhailovsky magdan we gaýtadan işleýiş zawodyna eden hüjüm netijesinde ýangyç ambarına urulan zarba ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ukraina garasy ýagdaýda tassyklanyp bilinmedik kawara hiç bir düşündiriş bermedi. Şu aralykda Litwanyň Aňtow gullugynyň 7 martda çap eden hasabatynyň aýdylmagyna görä Neft wagasynyň ýokary bolmagy, sanksiýalardan sowulmak mümkinçiligi we döwlet maýa goýumlary Orsiýete Ukrainadaky söwüş hereketlerini häzirki ýygyzamlygyna adyndan ýene 2 ýyl dowam etdirmek üçin ýeterlik serişde berer. Agentlikleriň Baltika ýurtlarynyň ýüzbeýiz bolýan howp gatarlary barada taýýarlan ýyllyk synlaryna tassyklanmagyna görä Orsiýet 2023-nji ýylda Ukrainadaky uruş hereketlerine ıskından kaçan harbi güýçlerini özgörtmek, reform etmek ve güýçlendirmek bilen harbi ýaranlygy täzelikde. Geçen ýyl goşulan Finlandiýanyň gapdalynan NATO ýurtlary bilen araçaklaşýan yerlerindäki rus harbi kuwwatyny we mümkinçiliklerini giňeltmek ýoluna düşdi. Moskwa öwrenilen alınan sapakları baka vermeği hemde öz sögüş neticelerini yokorlanırmağı okuyuplu deyip agentliklerin sıyınına ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelik geplesigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.